Председателят на движение Демократично действие Д3 Стефан Иванов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Иванов.
Добър ден, благодаря за поканата.
Помните го като общински съветник в Столичния общински съвет. Три мандата от 2003 до последния съвет.
Точно така, да.
Един от лидерите на СДС в София и сега основахте друга партия, така че да чуем гледната точка на извън парламентарната десница. Първо, кои са хората в Д3?
Ми хората, които се събрахме и учредихме движение Демократично действие преди малко повече от една година, това са хора, които имат своите биографии в годините, хора, които не се притесняват да изричат истината на глас, яли са си своя бой, заради това, че не се съобразяват с конюнктурни неща, не се качват на ония влакове, които ще ги закарат до гарантирани успех, обаче трябва да си продадат душата, за да влезнат в тях.
И имена, освен вашето?
Много хора, ами много имена мога да ви кажа. Иван Нейков, който беше министър, доцент доктор Милена Стефанова, която доскоро беше заместник ректор на Софийския университет, професор доктор Амелия Личева, един от така известните поети, също преподавател в Софийския университет, Румен Димитров, който беше кмет на Кърджали, единственият кмет християнин на Кърджали от 1999 до 2003, Цони Ботев, който е заместник председател на партията, който беше два мандата депутат, областен управител, преди това на Ловеч.
Комитета по метрология.
Да, беше, по метрология, да, беше и там. Изобщо доста хора, които имат своите биографии, имаме доста хора, които са били и на отговорни позиции, но хора, които в никакъв случай не се опитват да менторстват на процеса.
И напротив, защо не сте в някои от формациите в Реформаторския блок?
Защото според нас трябва да се погледне малко по-сериозно на концепцията, да кажа защо движение Демократично действие е нещо различно от съществуващите. Затова, защото всеки се опитва в рамките на правилата, които съществуват в момента, да се вмести, да се качи, да се нареди за своя дял от баницата, така най-грубо казано. Вместо да се опита да погледне по-едро на нещата, нашия поглед показва, че от последните 70 и няколко години в България в момента живее най-безперспективния си начин на живот. В момента и преди една година не беше по-различно, когато ние се учредихме. За съжаление, в момента хората не усещат никаква лична и обществена перспектива. Никой не вярва в спазването на правилата. Все по-малко стават хората, които продължават да се борят срещу това нещо, повече да се опитват да се нагаждат в името на някаква псевдоуспешност, в кавички го казвам. Защото когато си продадеш душата, успеха не може да дойде никога. За съжаление, това, което трябва да кажем, е, че за първи път от много-много време насам, поне от последните 27 години за София, аз мога да го кажа, за първи път има страх. Това никога не е било така. За първи път от много години насам хора се преследват заради политическите им убеждения, уволняват се и на тяхно място се назначават послушни хора. България не е тая, която трябваше да бъде. България върви в много грешна посока. Но за съжаление, това, което много рядко се случва да чуваме в централните медии, в този смисъл аз ви благодаря още веднъж за тая покана, корупцията е в чудовищни нива. В момента няма практически обществена поръчка, която да не е решена зад кулисно. Няма такава. Аз не говоря за едра, не говоря за средна, не говоря за дребна. Бизнесът, който в момента в България, говоря за едрия бизнес, който би трябвало да формира националния капитал, това предприемачество, което трябва да даде облика на съвременния български предприемач, се движи по най-лесното съпротивление, като гледа да се нареди на обществените поръчки и на държавните пари, вместо да формира някакъв иновативен продукт. И за съжаление няма нищо оптимистично, което да ни подканя да се включим към някои от съществуващите субекти. И затова решихме, че трябва да се направи всичко възможно.
Преди малко Найден Зеленогорски казва, практиката показва, че като сме заедно, печелим срещу левите, печелим срещу ГЕРБ.
Значи те, ако искаха да печелят срещу ГЕРБ, нямаше един странен коалиционни партньори. Значи те очевидно избраха по-лесния път. По-лесният път е да се наредиш в управлението, без да имаш много претенции. И в момента точно това се случва. Вие виждате, че ако преди години девиза беше времето е наше и че ще направим България по-добра държава, сега девиза на повечето съществуващи политически партии е да влезнем във властта и да останем там максимално дълго на всяка цена. Тоест много трудно можем да извадим извода, че някой е отишъл заради принципи и което е още по-трагично, някой да кажем, че е готов да жертва нещо в името на отстояването на принципи. Но понеже казах в началото нещо, което считам, че е важно, много сериозно се натиска, образно ще се израза, една пружина. Натиска се. Народът е тотално отчаян, българите са смазани от липсата на сигурност за утрешния ден и след време, когато цялата тази фалшива псевдоконструкция се разпадне, движението на обратно на пружината също ще бъде толкова голямо, колкото е била натискана. Това е закон от физиката. Тогава обаче е най-големия проблем какво ще последва. Дали ще последва някое смислено градивно начинание, което ще помогне на България да изработи национална концепция, да даде национален приоритет, да направи така, че ние да станем държава, която да е известна с един-два продукта, които са само наши, каквито в момента няма. Или едни диваци, извинете за образни израз, ще бъдат заменени от други диваци, защото от това никой няма да спечели. Аз се притеснявам, че дебата, който се води в момента, начина по който коментират водещите политици в момента, предполага, че по-скоро ние ще имаме проблеми след време, отколкото да очакваме положително развитие.
Хайде да ви чуем по основните дебати от тази седмица. Правосъдието, Висшия съдебен съвет, СМС-ите.
Тук ние не можем да имаме особено оригинална позиция, тъй като общо взето вариантите за позиция са два. Наистина имаме една доста закостенява система, която е слята с управляващата олигархия, задкулисия, както искате го наречете, което, разбира се, държи да контролира своето, тази държава и своето бъдещо спокойствие през назначение в Висшия съдебен съвет. И разбира се, тук има само два варианта. Или да симпатизираш на онова, което се опитват да правят едни хора, които към момента са малцинство, или да се опиташ да кажеш, бе, все пак тук има някакви правила, ние виждаме, че нищо не е наред, нещата не са като хората, обаче ние ще си почиваме, нищо няма да правим. Аз лично искрено се надявам всички тези хора, които се опитват да правят някакви сериозни усилия, между другото също рискувайки доста, да направят така, че тази система да бъде реформирана, обаче не по този елементарен начин, по който се разсъждава в последните години, години и половина, а така, че да се получат двете основни неща, които трябва да носи всяка една съдебна система, като усещане в обикновения гражданин, че има бърз и справедлив съдебен процес от една страна и на второ место, че справедливостта е за всички. И двете неща в момента ги няма. Нито имаме бърз и справедлив процес, нито имаме еднакво отношение на съдебната система към обикновените хора и към богоизбраните, пак в кавички.
Другата тема е ваксините. Вашето дете е вакцинирано?
Да, ние се вакцинираме, разбира се.
Имате ли притеснения двете сега след всичко, което чухте?
Аз ще излезна отвъд този чисто професионален разговор. Искам да кажа на първо место да започна с извода. Министерството на здравеопазването последните 3 седмици се оплете в лъжа след лъжа непрекъснато. Те излъгаха поне 5-6 пъти взаимно изключващи се неща. Не отговориха на два изключително сериозни въпроса. Първият от тези въпроси беше в едно цензурирано предаване на канала, но като все пак беше пуснато, вие си спомнете тази разправия, то не беше пуснато в началото, където се каза, че една от ваксините, които България е изнесла, всъщност не е била проверена, т.е. тя не е имала никаква възможност да бъде изнасяна. Няма начин, по който тя да премине през границата. И второто нещо, което също стана ясно, това е, че ваксините, не говорим за пентаксима, което е масовия случай, другите ваксини, които са внасяни, те не са внасяни за бежанци, които след това беше трета или четвърта лъжа по веригата, за да може да се спихне общественото напрежение. Те всъщност са внасени, за да бъдат част от националния имунизационен календар. И това го пише в самия доклад.
А сега, не знам дали слушахте Ваню Шарков. Аз от него разбрах, че всъщност тази ваксина, която уж била с живака, тя си е слагана до 2007 година на всички деца. Моите деца са си с нея.
Той за пентаксима говори.
Не, за другата. За другата, срещу която всички говорят.
Значи това е седма лъжа.
В момента...
Това значи е седма лъжа по веригата, защото до вчера се обясняваше, че тя всъщност е за бежанците, а не за децата.
Не, става дума, че тя сега била внесена, казват,
да,
за това. Но някога има нещо в цялата тази значи, история. Вероятно... Нашите деца, вашите деца колко са големи. Вероятно... Излиза, че нашите деца са стая с живака.
Не, аз разбира се, не съм и толкова наивен да си мисля, че турците ще правят отровна ваксина за своите деца. Разбира се, че тя не е, вероятно, тя не е опасна. И най-малкият укор по отношение на Министерството на здравеопазването би бил в посоката на това, че те са внесли опасна ваксина. Въпросът е, че на първо място те са заобиколили правилата и на второ място, което е много важно в политиката. Когато веднъж си излъгал, ти трябва да си признаеш. Да кажеш не, нещата наистина не бяха така, аз не направих нещо, защото така.
Вашата партия какво те ще да направи, като очевидно има световен проблем с тия ваксини.
На първо място, произвеждат се малко. На първо място нямаше
България
да излъже.
България не е интересен пазар.
Гарантирам ви, че нямаше да излъже. В такава ситуация никога не се лъже. Когато един политик се опитва да замаже една лъжа с втора лъжа, той накрая винаги катастрофира. И според мен, това е лично мой извод вече, няма никакъв начин това нещо да не завърши с оставката минимум на екипа в Министерство на здравеопазването. Не заради това, че тези ваксини са отровни, защото аз съм сигурен, че те не са, А заради това, че тези хора в желанието си да останат на власт на всяка цена, излъгаха няколко пъти подред и продължават да го правят. Арогантният начин, по който вчера се държава в Панорама министъра на здравеопазването, е потресаващ. Аз не съм виждал скоро български управление да се държи по такъв начин. Това показва, че пропастта между хората, които се мислят за богоизбрани, и останалите, се става още по-голям.
Вие подкрепяте вота на недоверие на БСП?
Не, аз не мога да подкрепям нищо, защото ние нямаме народни представители. Но ви казвам, че всяка една нормална държава по света, това много отдавна щеше да е завършило с оставка. Нямаше дори да има нужда да се чака някаква парламентарна инициатива, да се започват някакви събирания и така нататък. Те в момента дават зорнем на БСП глътка въздух, да може да се стабилизира в една ситуация, в която тя е в изключително критично положение.
Електронното гласуване.
Ето, това е много важен въпрос. Ние излезнахме с една позиция тази седмица и очаквахме, че ще се случи точно това, което ще се случи. А именно, тате ще ти купи колело, ама друг път и ако слушаш. Всъщност, ние в момента имаме единствено прието едно намерение, че някога ще имаме въведено електронно гласуване. Лидера на парламентарната група на мнозинството, полковник от резерва Цветанов, заяви, че това може да стане за 2, 5 или 10 години. Както искате, така го разбирате, аз не мога да го разбера. Ние предлагаме, първо, да се въведе машинно отчитане на гласуването. Повтарям, машинно отчитане на гласуването.
За това говори
което е, така, което е много важно, защото то намалява вмешателството на хора, т.е. човешкият фактор като вмешателство се намалява. Изключително сме ревниви към това предложение, тъй като последните няколко години фалшификациите на изборите в България се засилват, като апогея на всичко това беше на последните местни избори. Аз не искам да се връщам към тях, но само ще ви кажа, че двама от нашите кандидати за районни кметове в София имат по 0 гласа в секциите, в които самите те гласуват. Ние се шегувахме дори, че трябва да пуснат поне по един глас, за да може да се скарат с жените си кой е гласувал и кой не. Но това е съвсем друг въпрос. И второто нещо, което предлагаме, и което считаме, че няма никакъв проблем да се направи, е абсолютна готовност от 1 януари 2018 година да се въведе дистанционното гласуване по електронен път. Според нас това време е абсолютно достатъчно, за да се направят всички възможни гаранции за това, че то няма да бъде или ще бъде много-много малко като възможност за опоручаване. Сега друг е въпросът, доколко управляващото мнозинство има кураж и воля. Тук говоря конкретно за ГЕРБ, тъй като в това отношение нямам съмнение, че реформаторския блок така има позитивно отношение по този въпрос, ще го направи.
Ще имате ли кандидат за президент?
Трябва да се види на първо място как ще започнат разговорите за издигане на кандидат президентски двойки. Ако разговора се води по начина, по който се водеше в началото създаването на реформаторския блок, а именно отчаяни от това, че имат няколко формации по 1-2-3% да се обединят, за да прескочат бариерата и да станат коалиционен партньор, ние в такива разговори не бихме участвали. Ако обаче се излезне с някакви водещи принципи, с една дългосрочна концепция за поне 4-5 години, какво ще случва в България? Какво ще се случи в центъра и в десницата на България? Ние сме готови да сме част от този разговор. Така че в този смисъл първата крачка по отношение на издигане на кандидат-президентска кандидатура не е наша. Ние ще изчакаме да видим по какъв начин съществуващите към момента политически партии, особено в парламента, ще подходят към този въпрос.
Добре. Стефан Иванов, председател на движение Демократично действие D3 в седмицата на Дарик Радио.